Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Anna Sine Brykkoff hallitsi 1800-luvun lopulla yhtä Suomen menestyksekkäintä yritystä Sine Brykoffin Panimoa Helsingissä. Hänen elämänsä on nyt uuden tutkimuksen kohteena. Hän oli aikansa edelläkävijä hyväntekeväisyyden ja naisjohtajuuden saralla. Miten hän yhdisti oman hartaan uskonsa ja Panimon päihtymystä aiheuttavat juomat? Mitä voimme oppia hänen filantropiastaan tänään? Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat Sine Brykoffin taidemuseon Anna Sine Brykkoff edelläkävijä, näyttelyn kuraattori ja intendentti Iira Vestergaard, taidehistorioitsija Hanna Kemppi ja historioitsija Alexandra Ramse. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Anna Sine Brykkoff syntyi Turussa vuonna 1830 ja kuoli Helsingissä vuonna 1904. Hänen elämänsä on nyt uuden tutkimuksen kohteena. Iira Vestergaard, olet kuratoinut näyttelyn ja teoksen Anna Sine Brykkoffista. Hanna Kemppi, olet kirjoittanut artikkelin venäläisyydestä ja ortodoksisesta uskonnosta hänen elämässään. Ja Alexandra Ramse, olet kirjoittanut artikkelin Annasta köyhien äitinä. Ja haluan esittää teille kaikille saman kysymyksen aluksi. Mikä Anna Sine Brykoffissa veti teitä erityisesti puoleenne omissa tutkimuksissanne? Iira Vestergaard.
No varmaan kaikki alkoi ehkä siitä, että jotenkin havahduin, olen tutkinut siis Sine Brykoffin perhehistoriaa ja tietenkin meidän taidemuseon historiaa jo pitkään, mutta havahdun siihen, että tästä Anna Sine Brykoffista, niin meillä on lopulta aika vähän semmoista tutkittua tietoa siitä huolimatta, että monissa yhteyksissä aina toistetaan ja on toistettu, että hän oli hyvin tärkeä keskeinen henkilö perheessään. Hän oli matriarkka, joka johti ei ainoastaan yritykseen liittyvää toimintaa, vaan ennen kaikkea omaa perhettään ja omaisuutta. Ja tästä niin kuin lähdin oikeastaan kysymään itsetäni, että mitä me tiedämme hänen lapsuudesta, nuoruudesta, minkälaisesta perhetaustasta hän tuli. Ja miten tämä kaikki sitten vaikutti siihen, millaiseksi hänen elämänsä tuli.
Mikä sinua yllätti?
Ehkä yllätti aika monikin asia. Ihan ensimmäisenä se, että hänen tämmöinen ihan peruskysymys siitä, että tuliko hän köyhästä perheestä vai rikkaasta perheestä vai keskiluokkaisesta, niin oli jäänyt täysin vaille vastausta. Ja se oli hauska saada siihen, löytää siihen lisätietoja. Sitten myöskin tietenkin kyllä täytyy sanoa, että yllätti se hänen loppupuolen elämänsä monipuolisuus. Siis missä kaikissa erilaisissa hankkeissa hän oli mukana. Hän toimi aktiivisesti useassa eri yhdistyksissä ja hän oli, niin kuin tulemme kuulemaan lisää, niin hyvän tekeväisyyden puolella aktiivinen oikeastaan kaikessa, missä tarvittiin rikkaiden auttavaa kättä.
Mikä Hanna Kemppi Anna Sine Brykoffissa veti sinua erityisesti puoleesi omassa tutkimuksessasi?
Tai olla vähän sama asia kuin Iiralla. Me ehkä jopa tavattiin jossain vanhan joulumarkkinoilla tai jossakin vaihdettiin vähän kuulumisia ja mielipiteitä tästä aiheesta ja todettiin juuri tämä, että Anna on kiehtova ja tuntematon. Ja onhan se myös tutkimuksellinen haaste, varsinkin kun tiedetään, että tai ei tiedetä kuinka paljon on säilynyt, mutta hyvin vähän oletettavastikin on säilynyt semmoista henkilökohtaista aineistoa, että kuinka saadaan niin kuin tämä henkilö sitten eloon tässä tutkimuksessa. Ja ihan henkilökohtaisesti tietysti niin mua kiinnostaa rohkeus, mikä hänellä selvästikin oli. ja semmoinen tässä aktiivisessa toiminnassa niin kuin ilmenevä sinnikkyys. Ja että vaikka hänellä oli sitä vaurautta, niin eihän hänen olisi tarvinnut tavallaan, että, mutta hän halusi ja osallistui. Ja tietysti onhan se myös niin kuin sen yhteiskunnallisen aseman tuomaan sellaista tietynlaista odotusta, että hän osallistuu. Mutta se aktiivisuuden määrä oli kyllä niin kuin myös minulla semmoinen yllätys, että tämä projekti niin kuin selkiytti sitä, että miten paljon hän teki kaikkea. Et se oli kyllä hienoa. Ja tietysti mua puhuttelee myös tämä monikulttuurisuus ja tietysti kauneus. Siis ihan se miljö, missä hän eli ja missä hän sai niin kuin olla ja kaikki se, niin onhan se on tavattoman kiehtovaa.
Tuntuu ihanalta, että me olemme saaneet uuden henkilön tavallaan juuri esimerkiksi Suomen ja sitten Helsingin historiaan. Aleksandra Ramse, mikä sinua veti erityisesti puoleesi omassa tutkimuksessasi?
No, hyväntekeväisyyshän oli mun näkökulma tähän asiaan. Ja mä havahduin kyllä siihen, että hän ei ollut mitenkään välinpitämätön. Hän ei sulkenut silmänsä köyhyydeltä, kurjuudelta eikä oikeastaan pahuudeltakaan. Että eilen kun kuultiin paavin pääsiäispuheen, niin hän oli juuri sellainen kuin paavi kehotti ihmisiä olemaan. Hän välitti ja hän oli hyvin eri monella tavalla aktiivinen. Ja jos vielä ajatellaan, niin kuin miten hän mahdollisesti oli, ei voi kovin paljon sanoa, koska ei ole henkilökohtaista aineistoa, mutta jos katson hänen toimintaa, niin mä sanoisin yksi sana, että hän oli neuvokas. Hän keksi kaikenlaisia ratkaisuja vaikeisiinkin tilanteisiin.
Mielenkiintoista, mistäköhän tämä hänen kykynsä sitten kumpua?
Kerro se. Minä arvaan vähän artikkelissani, että häntä tässä kaikessa niin kuin auttoi, että hänellä ei ollut kovin aurinkoinen lapsuus itsellään. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli vain 1,5 vuotta ja äitin piti sitten eri tavalla hankkia elantoa perheelle sen jälkeen. Että mahdollisesti tämä auttoi häntä eläytymään muiden ihmisten elämään.
Iira Vestergård, aloit tutkimaan Anna Sinebrykoffin koko elämän kaarta. Millaisesta perheestä Anna Sinebrykoff tuli?
Annan äiti oli nimeltään Johanna Landström ja Anna syntyi Turussa ja Johanna Landström oli naimisissa venäläisen varuskunnan upseerin Jefim Nikiforovich Tihanoffin kanssa ja tästä siis Annan tyttönimi oli Tihanov. Mutta kuten kuulimme, tämä avioliitto Johannan ja tämän Jefimin välillä jäi aika lyhyeksi, koska hän tosiaan kuoli tämä isä jo 1832. Ja tämän jälkeen niin Annan äiti Johanna muutti sitten tämän pienen lapsensa kanssa oman siskonsa ja siskon perheen luokse Brummerin perheeseen Turussa. Ja Anna kasvoi oikeastaan tässä serkkujensa ympäröimänä siinä perheessä. Se oli iso perhe, siellä oli 5 lasta ja hän sitten näistä serkuista tuli kyllä hänelle se todellinen lapsuuden perhe. Nämä Brummereista, niin heistä kaikki, lähes kaikki, muuttivat myöhemmin Helsinkiin myös. Ja näin ollen, kun Anna sitten aikanaan muutti Helsinkiin, niin hänellä oli siis jo tavallaan sukulaisia täällä Helsingissä, jotka pystyivät sitten tukemaan ja auttamaan.
Mitkä olivat sitten Annan luonteen piirteet?
Niinpä. Hänestä löytyy hyvin jonkun verran ehkä aikalaisten jotain mainintoja siitä, että hän oli iloinen ja hymyileväinen nuorena. Ja tällainen niin kuin hymyilevä, iloinen olemus mielestäni välittyy myöskin kaikkein varhaisimmista muotokuvista tai valokuvista, joita meillä on hänestä. Hän oli kyllä sitten myöhemmin hän kasvoi tavallaan tässä avioliitossa. Hän oli hyvin nuori, kun hän meni naimisiin vasta 19-vuotias, niin hän sitten kasvoi tähän rooliin tämmöisenä perheen äitinä ja miehensä kumppanina ja ilmeisesti koska hänen miehensä myös luotti häneen erittäin paljon, niin tällainen päättäväisyys, älykkyys, tällainen minusta välittyy sitten myöhemminkin sekä muotokuvista että niistä kuvauksista, mitä meillä on hänellä. Lempeys ja tämmöinen luja tahto. Ehkä nämä yhdistyvät hänessä.
Mä yhdyn myös. Ja tässä kirjassahan mainitaan vielä Carl August Vreeden muistiinpanoja. Hän sai asua jonkin aikaa siinä perheessä, koska hän itse oli äiditön ja hän oli Paul Sinnebykkofin, eli nuoremman pojan luokkakaveri. Ja hän on kertonut, että Anna oli hänellekin hyvin äidillinen ihminen. Ja samalla hän kertoo kyllä semmoisesta aika loistokkaasta elämästä, että mentiin usein teatteriin ja oli juhlia ja sai kyllä olla neuvokas eri tilanteisiin.
Tosiaan Anna Sinebrykkov tuli aviomiehensä Paul Sinebrykkovin kautta osaksi Panimon sukua. Millainen sitten oli tämä Paul Sinebrykkovin tie Panimon omistajaksi?
No nämä Sinebrykkovithan on venäläinen suku alun perin ja heillä oli semmoinen vähän mutkikas matka tänne Suomen puolelle, mutta tiedetään, että jo 1800-luvun alussa oikeastaan heti siitä lähtien, kun Suomesta tuli autonominen suurruhtinaskunta ja osa Venäjää, niin ja Viaporiin asettui sitten iso venäläinen varuskunta, niin siinä yhteydessä näitä Sinebrykkovin veljeksiä, heitä oli siis useampia kanssa, niin asettuivat Viaporiin. Vanhin heistä Nikolai Sinebrykkov perusti Panimon, joka on edelleen olemassa ja toiminnassa. Ja hän perusti tämän 1819 Helsingin Hietalahteen. Ja hän kuoli 1848. Hänellä ei ollut omaa perhettä, joten hänen jälkeensä jättämä aika valtava, mittava perintö meni sitten hänen kahdelle elossa olevalle veljelle, Ivanille ja Paulille. Ja tämä Ivan, hän sai sitten kaikki liiketoiminnat Venäjän ja Puolan puolella ja sitten Paul peri kaikki liiketoiminnat Suomen puolella. Eli näin hänestä sitten siinä virallisesti noin 1850, niin siitä eteenpäin hän oli Panimon omistaja.
Tämä Panimo oli 1800-luvulla Suomen suurin ja yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä. Mistä eri ammattiryhmistä Panimon henkilökunta sitten koostui?
Oli siellä monenlaisia. Siellä oli ensinnäkin johtajat tietysti ja sitten panimomestarit ja eri usein miespuolisia panimon työntekijöitä. Mutta suurin osa työntekijöistä panimoissa oli sitten naisia, jotka pesivät pulloja ja laittoivat näitä etikettejä pulloon, järjestivät pulloon kuljetuksia varten. Ja kuljetuksia vartenhan sitten tarvittiin paljon sekä hevosia että miehiä, kärryjä. Eli siellä kuului monta kuskia kuului henkilökuntaan ja sitten tietysti seppiä, hevoshoitajia. Tällä tavalla ja talossa oli vielä sitten henkilökohtainen palvelukunta. Sitten jos katsottiin ulos tätä, minusta se oli kuin kuningasvalta siellä Hietalahdessa, niin siellähän oli veneet, jotka kuljettivat Sinebrykkoffeille viljaa ulkomailta, ja, eli niillä oli myös merimiehiä, kapteeneja ja kaikkea tällaista.
Tuona aikana sitten heräsi myös raittiusliike. Kannustiko tämä yhtiö juoppouteen?
Ei ja kyllä. Siis sen täytyy nähdä sillä tavalla, että tämä nautintoteollisuus koki valtavaa nousua just 1800-luvun lopulla. Mä katsoin tätä varten, että oluen ostaminen, oluen juonti nelinkertaistui, mutta tämä siis tarkoittaa ostettua olutta, että tietysti tehtiin myös kotona. Mutta sekä olueen että varsinkin viinan poltto kotona lainsäädäntö tiukensi ja sitten ihmiset eli toisella tavalla, että silloin kun kaikki ihmiset eli maalla oli oma talo, oli ehkä helpompi tehdä tätä, kun sä asuit kaupungin. Eli tämä kaupungistuminen myös auttoi siihen. Ja jokaisessa suomalaisessa teollisuuskaupungissa oli iso oluttehdas ja tupakkatehdas. Helsingissä Borgström ja Pietarissa Strängnäs tai mitä se oli, eikö se ollut Rettig Turussa. Elikkä kyllä, ja tietysti niin kuin silloin kuten nyt, niin nautintoteollisuus haluaa myydä. Ja ne myi hyvin, ne mainosti jonkin verran. Mutta sitten jos ajattelet, että siinä oli, että jotkut ihmiset jopa paheksui niitä ja sanoi just näin, että ne kehottaa ja ne on osa tätä tuhoa. Siis koska juoppous oli suuri ongelma ja tätä niin kuin olutta saattoi myydä melkein missä kaupassa tahansa ja nämä siihen aikaan varsinkin niin kuin 1870-lukua, niin kapakat Helsingissä oli aika hurjia paikkoja. Sitten tuli uudistus.
Millä tavalla sitten Sinebrykofit reagoivat tähän oman yrityksensä kohdalla?
No ne saivat haukkuja, että esimerkiksi kun Sinebrykof luovutti johonkin hyvän tekeväisyyteen omia tuotteitaan, niin heti oli kirjoituksia, että jaha, että onko se nyt oikein, että köyhille ja vanhoille naisille annetaan tällaisia tuotteita. Mutta niillähän oli myös limsaa ja kaljaa, että emme tiedetä, mitä ne lahjoitti. Ja sitten mun käsitykset, tai ei ainoastaan mun, vaan myös kun on kirjoitettu tämän yhtiön historiaa, niin ajatellaan, että Anna oli kyllä hyvin niin kuin aikansa ongelmista tietoinen ihminen. Hänen oli pakko reagoida jotenkin tähän myös juoppouden ongelmaan. Ja luullaan, että että hän olisi ajanut sitä asiaa, että Sinebrykofit sitten lakkauttivat viinan tuoton. Mutta tähän vaikutti tietysti myös sen, että ne oli menettäneet monopoliasemansa Helsingissä, että ei ollut enää kannattavaa myöskään heille. Mutta mahdollisesti Anna kyllä, niin kuin, tai mä en voi kuvitella muuta kuin, että kun hän oli niin aktiivisesti mukana hyväntekeväisyystoiminnasta, niin hän näki ne ongelmat ja ehkä tällä tavalla myös reagoi. Mutta kyllähän sitä olutta sitten mainostettiin ja tänä päivänä tiedetään, että, tai huomattiin silloinkin, että silläkin oli tuhoisa vaikutus.
Iira Vestagård, oli hyvä.
Niin, olisin vaan tähän voinut vielä lisätä, että sittenhän Sinebrykofit myös tämmöisen hyvin vanhan perinteen mukaisesti huolehtivat tästä omista työntekijöistään erittäin hyvin. He perustivat oman sairaalan heitä varten ja 1875, kun Annan ja Paul viettivät hopeahääpäivää, niin he myöskin, Paul perusti tämän kunniaksi yksityisen eläkerahaston näitä työntekijöitä varten. Ja työntekijät kiittivät tästä ja tiedämme myös muita tämmöisiä pieniä anekdoottisia tarinoita siitä, kuinka Anna erityisesti, niin kyllähän aina oli auttamassa, jos jotakuta perhe tai tästä työntekijöistä kohtasi joku onnettomuus, niin hän saattoi lahjoittaa rahaa ja auttaa uuden kodin löytämisessä ja tämän kaltaisia asioita.
Alexander Ramse.
Silloin kun meillä oli näyttelyn avajainen, niin tuli vielä postia historiaitsa, jos mä kerron sinne. Oli löydetty arkistosta kirje, joka oli noin ainakin 10 vuotta vanha, missä henkilö, joka vielä on kyllä elossa, kertoi, että hänen isoisänsä Emil oli töissä kirvesmiehenä siellä Sinebrykofin tehtailla. Ja hän sitten kaatui tikkailta ja kuoli siihen. Ja silloin perheelle tuli eläkettä. Tämä oli ehkä niin, että se tuli siitä eläkeläisrahastosta, sitä ei tiedetä, että oliko hän ihan niin kuin kiinteästi siinä Sinebrykofissa kiinni. Mutta Anna samalla koko perheelle, siis leskelle ja hänen monelle lapselleen, hankki olut kaupan lähiseudulta. Ja antoi siis heille oikeuden yksin myydä olutta just siinä kaupassa. Ja tämä pelasti perheen sitten ja tämä kirjoittaja sanoi, että tätä hän ei koskaan unohda.
Tuona aikana Sinebrykofien kotitalo oli kuin palatsi Helsingin pienten puutalojen keskellä. Millainen kokonaistaideteos tuo rakennus puutarhoineen oli tuon ajan Helsingissä?
No sanoisin, että kyllähän tämä koko alue, kun se oli sellaista Sinebrykofien valtakuntaa, niin tämä rakennus erottui täysin ympäristöstään ja ehkä se myös muutenkin oli leimallisesti vähän semmoisen niin kuin muistutti ruukkialuetta, jossa omistaja asuu ihan fyysisesti samalla tontilla tai samoilla samalla alueella kuin missä tehdas ja tuotanto tapahtui. Se tiedetään, että kun esimerkiksi Helsingissä oli jokin tärkeä tapahtuma, vaikkapa keisarin vierailu tai muuta, niin kaupungin kaikki tärkeimmät rakennukset valaistiin tämmöisellä juhlavalaistuksella. Ja tietenkin kaikki siellä Senaatin torin ympärillä, ja sitten se valaistus ulottui aina sinne Tähtitornimäelle, observatorio valaistiin, ja sitten valaistiin myöskin Sinebrykoffien talo tuolla Hietalahdessa. Että se oli semmoinen niin kuin päätepiste, jonka kyllä kaikki tunsi ja tiesi. Ja myöskin sitten, kun kaupungissa tapahtui suuria uudistuksia, tuli kaasuvalaistus ja vähitellen varmaan myöskin sähkövalaistus. Tätä en nyt ole ihan varma, minä vuonna se tapahtui, mutta kyllä aina Sinebrykoffit pitivät huolen siitä, että tämmöisetkin uudistukset ulottuivat välittömästi myöskin sinne heidän alueelle.
Ja olihan heidän puutarhansa ihan loistokkaampia Helsingissä. Ja se oli sillä tavalla erikoinen, että se avattiin pari päivää viikossa ihan kenelle tahansa. Tämä oli myös osa heidän hyväntekeväisyyttä. Jos ajattelet, että Esplanadi oli, mutta Esplanadi oli aidattu ja tarkoitettu vain niin sanottujen parempien ihmisten käyttöön.
Eli tässä oli puutarha ja orangerie, eli mistä nämä ideat tähän puutarhaan oli sitten tullut?
Arvelen, että tämä oli tämmöinen, itse asiassa tiedämme, siis se oli ehkä perintö jo ihan tästä Nikolai Sinebrykoffin ajosta, koska hän oli se, joka perusti tämän puiston. Eli hän hankki jo tämän koko ison tontin ja siellä oli jo siis 1830-luvulla, eli jo ennen Paulin ja Annan aikaa niin sanotusti, niin siellä oli jo tämmöinen hieno puistoalue. Tai jotenkin ainakin tunnettu, emme nyt ihan tarkasti tiedetä, mitä siellä oli esillä. Mutta varmaan niin kuin tästä myöskin siirtyi perintönä se, että tähän ylelliseen elämäntyyliin niin kuului sitten myöskin puutarhanhoito.
Hanna Kemppi.
Niin, ja sitten tietysti jos ajatellaan, että me emme ehkä tiedä ihan tarkkaa tätä, että mistä juuri heille, mutta niin kuin laajemminhan tällaiset kaupunkipalatsien yhteydessä tai maaseutupalatsien yhteydessä olevat puutarhat, on ne sitten muotopuutarhoja, barokkityylisiä tai sitten englantilaisia, niin sehän on niin kuin osa sitä elämäntyyliä, että tällainen pitää olla. Niin tässäkin se on, ja tässä tietysti vielä hieno idea juuri se, että se on myös kaikkien nautittavissa, että ei vain heille varattuna.
Ja ehkä tähän vielä se lisäksi, että jo 1860-luvun alusta lähtien, niin heillähän oli laajat ja isot omistukset Espoossa. Eli suuret Utnesin ja Hagalundin kartanoalueineen, ja myös siellä oli erittäin tärkeä tämä puutarhan viljelyt ja ylipäänsä se oli ihan semmoinen, ei vaan niin kuin huvila elämää varten, vaan ihan toimivat maatilat.
Anna oli itse hyvin kiinnostunut kukkien hoidosta.
Joo. Onko tiedossa, oliko hänellä jotain lempikukkia?
No kyllä ainakin kielot mainitaan, että ne olisi olleet hänen lempikukkia, mutta myös näissä monissa muotokuvissa näkyy myös muita kukkia, ruusuja ja näitä sen ajan tulppaanit tietenkin. Niitä haettiin ihan Hollannista asti ja muuta, mutta Annan omana lempikukkana ehkä tuo kielo oli tärkein, että se oli hänen hautajaisissakin, arkkua ympäröitin kieloilla.
Anna Sinebrykoffin isä oli venäläinen ja äiti ruotsinkielinen, ja Paul Sinebrykoff oli venäläinen. Millainen oli tuon ajan venäläisten ja ruotsinkielisten asema autonomisessa Suomessa?
No, varmastikin riippuu vähän, että kenestä puhutaan. Eli tavallaan jos ajatellaan nyt näitä venäläisiä väestöryhmiä, niin siellähän sotaväen edustus oli aika vahvaa, tavallisia rivisotilaita, mutta paljon myös upseereja, joilla saattoi olla hyvin monikulttuurinen tausta, vaikkapa Baltian saksalainen. Ja sitten toinen iso ryhmä on kauppiaat, ja juuri vaikkapa Helsingin tai Viipurin tai näin tämmöisten suurempien Suomen kaupunkien venäläisväestön ydin on ollut ilman muuta nyt nämä kaksi ryhmää. Ja varsinkin nyt sitten ehkä, jos ajatellaan, että sotaväki on aika paljon siellä kasarmeillaan ja meillä sitten Helsingissä vielä tietysti Viaporin linnoituksessa, niin vaikka näkyvyyttä kaupungilla onkin, niin ehkä sitten se kauppiaiden toiminta on sellaista niin kuin kauppojen perustamista, ja missä niin kuin tavallinen kansa myös sitten ehkä vielä enemmän on kontaktissa tämän väestön kanssa. Sitten tietysti voi ajatella sitä, että tämä ruotsinkielisyys, niin itse asiassa venäläinen porvaristo ja yläluokka ylipäätään niin aika nopeasti alkoi integroitua ruotsinkielisyyteen. Niin että hyvin moni on niin kuin käytännössä kaksikielinen tai kotikieli jopa saattaa olla ruotsi, vaikkakin sitten myös se venäjänkielisen, venäjän taidon ja sitten ehkä venäläisen kulttuurin ylläpitäminen koettiin tärkeänä. Mutta se toiminnan kieli saattoi ollakin ruotsi. Ja jos ajatellaan vaikka Paul Sinebrykoffia, niin hänhän oli Helsingin luottamustehtävissä 1870-luvulla, että hän kuului Helsingin kaupungin vanhimpiin ja oli niin kuin ihan saanut tämmöisen ihan vakiintuneen aseman kaupungissa. Mutta noin yleisemmin, niin venäläisten ei ollut sillä lailla yhtenäinen ryhmä mitenkään, että he saattoivat olla hyvin erilaisista taustoista ja esimerkiksi ukrainalaisia tai Baltian alueelta tai inkeriläisetkin saadettiin jopa kokea venäläisinä, riippuu nyt vähän, että kuka kulloinkin katsoi asiaa ja näin, että miten heitä miellettiin. Ja ylipäätään semmoinen ranskalais-saksalainenkin vaikutus oli aika voimakasta, monikulttuurista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Panimon johtaja ja hyväntekijä Anna Sinebrykoffin elämästä. Vierainani ovat kuraattori, intendentti Iira Vestergaard ja taidehistorioitsija Hanna Kemppi ja historioitsija Aleksandra Ramsey. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Anna Sinebrykoffin tie edelläkävijäksi ja matriarkaksi on erityinen. Mikä teki hänestä aikansa edelläkävijän, niin kuin näyttelykin tässä on nimennyt hänet, Iira Vestergaard?
No, on tietysti ihan kiistämätön tosiasia, että hän kuuluu ihan kaikkein varhaisimpiin tällaisten naisten joukkoon, tai harvalukuiseen naisten joukkoon, joka voidaan sanoa, että nousi ihan suuryritysten johtoon. Onhan meillä niin kuin naisyrittäjiä pienissä perheyrityksissä oli ollut pitkään 1800-lukua, mutta kyllä se niin kuin varsinaisen yritystoiminnan johdossa oli yleensä miehet. Ja sitten meillä on näitä joitakin muutamia, johon juuri Anna Sinebrykoff kuuluu, jotka sitten pääsivät semmoiseen niin kuin määräävään asemaan. Hän ei tietenkään ollut toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja oli ilman muuta ensin hänen vanhempi poikansa Nikolas Sinebrykoff ja sitten Nikolaksen kuoleman jälkeen hänen nuorempi poikansa Paul, myös nimeltään Paul, niin kuin tuo isä Paul. Mutta Anna Sinebrykoff oli hallituksen puheenjohtaja ja hän oli enemmistöosakas yrityksessä. Näin ollen hänellä oli tämä määräävä asema ja hän pysyi tässä roolissaan aivan kuolemansa saakka ja me myöskin tiedetään, että hän käytti tätä määräysvaltaansa. Mitään isoja päätöksiä ei tehty ilman, että Anna äidiltä ensin kysyttiin mielipidettä ja hänen mielipidettä noudattiin.
Eli matriarkka hän oli. Joo, Aleksandra Ramsey.
Mä ajattelin vielä häntä edelläkävijänä sillä tavalla, että hän oli vähän kuten meidän aikamme naiset, että hän halusi kaiken ja hän pystyi sen toteuttamaan. Hänellä oli koti, 4 lasta, puutarha, paljon yhteiskunnallisia harrastuksia. Hän oli yhtiön johtaja, niin kuin pystyi elämään. Hänellä oli varmasti sai ajan mukaan hyvän oman tunnon ja pystyi niin kuin monella tavalla toteuttamaan itseään.
Iira Vestergaard.
Joo, mä voisin tähän vielä lisätä toisen tämmöisen ihan tärkeänkin roolin, jossa hän todella myös kuuluu näihin edelläkävijöihin. Ja se liittyy tähän taidemesenaattina toimimiseen. Siihen aikaan, niin kuin tähän ensimmäiseen, voidaan sanoa, taidekeräilijäsukupolveen Suomessa, niin ne oli kyllä järjestelmästi kaikki miehiä, mutta Anna Sinebrykoffin kohdalla mainitaan myöskin hänen kuolemansa yhteydessä ja jo ennen sitä ihan niin kuin nimeltä erikseen, että kauppaneuvoksetar Anna Sinebrykoff hankki tämän ja tämän taideteoksen ja hän toimi tällä tavalla ihan itsenäisesti ja siinä mielessä se oli sen verran ehkä harvinaistakin, että kun hän sitten kuoli 1904, niin Suomen taideyhdistys osoitti hänelle ihan erityistä kunniaa ja siitä seuraa muun muassa hallituksen kokouksissa pidettiin muistopuheita ja kunnioitettiin hänen muistoaan. Hän oli ilmeisesti ensimmäinen nainen, joka sai tämmöisen kunnian.
Aleksandra Ramse.
Sitten mä olen miettinyt sitä, että hyvin niin kuin ennakkoluulotun hän ei ollut sanotaan omien tyttöjen kasvatuksessa. Ne ei saanut mitään tiettyä tilaa ollenkaan itse asiassa yhtiössä. Ei mitään niin kuin tämmöistä kodin ulkopuolella olevaa roolia. Ja niitä, ne koulutettiin kai Helsingissä, mutta myös Dresdenissä tyttöoppilaitoksissa. Mutta ne koulutettiin kyllä niin kuin avioliittoa varten.
Et siinä taas ei ollut vielä tätä orastavaa naisasiaa.
Ei, mutta tavallaan jokainen on niin kuin omaan aikansa vanki. Että silloin oli, käytäntö oli se, että jos sä olit leski, niin sä sait enemmän liikkumavapautta.
Hanna Kemppi.
Olisin tähän vielä ehkä sitten lisännyt sen, että hyvin kiinnostavasti mielestäni varsinkin tuon hyvän tekeväisyystyön kautta ja yhdistystoiminnan kautta nousee sellainen verkostoituminen, että ei hän yksin tehnyt, että hän oli hyvin aktiivinen. Kyllä, että.
Millainen hän oli sitten johtajana?
No hän oli ainakin määrätietoinen, päättäväinen. Se tiedetään, että esimerkiksi hänen miniänsä Anna Nordenstam on kirjeessä maininnut ihan erikseen jostain yhtiökokouksista, että näin hän siinä kävi kuin isoäiti, niin kuin hänet kutsuttiin isoäidiksi, niin kuin isoäiti päätti, että eihän siinä ole vastaan sanomista. Ja vielä tätä ehkä päättäväisyyttä osoittaa se, että aivan siinä elämänsä loppuvaiheessa hän oli jo fyysinen kunto heikentynyt, hän liikkui pyörätuolilla ja kovasti hän halusi vaan viettää kesät siellä Espoon kartanossa, niin tätäkin varten vaadittiin erikoisjärjestelyjä ja kyllä niin kuin nämä lapset, aikuiset lapset yrittivät jo ehdottaa, että jospa nyt ei sit kuitenkaan lähdettäisi sinne. Se oli aika vaivalloinen matka lähteä sinne Espooseen ja siellä olot oli erilaiset, mutta siellä tehtiin, vaikka otettiin nykyaikaisesti ajateltuna, niin otettiin kynnykset pois, jotta pyörätuolilla pääsi liikkumaan ja pyörätuoli hinattiin parvekkeen kautta sisään, jotta hän sai sen sinne yläkertaan. Ja tässäkin niin se, mitä lapset tähän niin kuin kommentoivat, että ei me mitään voida, kun äiti on jotakin päättänyt, niin hänhän tekee niin.
Aleksandra Ramse, pystyykö Anna Sinebrykov olemaan yhtä aikaa köyhien ystävä ja johtamaan toimintaa, jonka väitettiin tosiaan syöksevän kansan turmioon?
Joo, minun mielestä vaikutti sillä tavalla, siis yleensä jos puhutaan hänestä, niin vaikutti olevan hyvin sopeutuvainen myös. Ja sillä tavalla otti tässä myös roolin niin kuin yhtiön johtajana ja hyvän tekevänä niin kuin kurjuudesta huolestuvaisena ihmisenä. Mahdollisesti just sillä tavalla, että hänen myötävaikutuksesta lakkautettiin se väkiviinan tuotto. Ei ole myöskään mitään merkkiä siitä, että hänellä olisi ollut huono omatunto. Kyllä hän niin kuin, ehkä siinä niin kuin vaihteli roolia vähän eri tilanteissa, mutta yhtiön johtajana hän oli kovin, ajoi yhtiön intressejä ja oli, kuten ollaan todettu, niin kuin neuvokas ja pragmaattinen. Ja sitten sen hän luonteen tai sen, niin kuin hänen tapa toimisa ehkä myös huomaa siitä, jos vertaa Aurora Karamzin, niin nehän oli molemmat hyvin rikkaita helsinkiläisiä. Ja hauska kyllä, ne molemmat asuivat kaupungin laidoilla niin kuin keskellä kurjuutta tavallaan. Ja Aurora Karamzin lahjoitti ja se teki sen verran hyvän tekeväisyyttä, että hän kuoli sitten velkaantuneena. Mutta Anna Sinebrykovien kohdalla ei koskaan käynyt näin myös siksi, että heidän toimintansa oli koko ajan menestyksekästä. Että nämä mihin Aurora Karamzin oli rahansa sijoittaneet, niin ne ei ollut niin tuotteliaita.
Tiedetäänkö, olivatko he ystäviä?
No en tiedä. Tämähän on hyvä kysymys. Tietääkö joku teistä?
Hanna Kemppi.
Niin, he ehkä, en osaa sanoa, olivatko suorastaan ystäviä, mutta väistämättä tunsivat toisensa. Ja Helsingissä ja Suomessa ylipäätään toimii venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys, jonka piirissä sitten Anna oli aktiivinen. Mutta Anna oli siellä ehkä niin kuin noin 10 vuotta aiemmin aktiivinen, niin sitten Aurora Karamzin puolestaan 1880-luvulla erityisesti. Mutta että luultavasti myös tämän yhdistyksen piirissä kohtasivat.
Ja molemmat kohtasivat kyllä myös Helsingfors Fruntimärsföreningen yhteydessä, joka oli semmoinen aikainen ja oman aikansa niin kuin 1840-luvulta, ehkä 1870-luvulta ihan johtava yhdistys Helsingissä.
Anna Sinebrykoffia kutsuttiin köyhien äidiksi. Mitä sillä tuohon aikaan tarkoitettiin?
No köyhien äiti oli semmoinen sanonta, jota saatettiin, näin saatettiin nimittää esimerkiksi jotain kuninkaallisia, jotka kävivät, niin kuin se osoittaa sitä, että se on ihminen, joka kunnioittaa köyhiä ja menee jopa niin paljon tekeen, että menee niiden kotiin, mahdollisesti likaiseen epähygieniseen kotiin tai heidän luo sairaalaan. Ja sehän molemmat aina sisälsi semmoinen riski myös, että se näyttää, että on todella niin kuin halukas ylittää tiettyjä rajoja.
Anna Sinebrykoff teki kuitenkin tiukan eron kunnollisten köyhien ja huonojen elämäntapojensa takia pulaan joutuneiden kesken. Miten tämä ilmeni?
No se ilmeni sillä tavalla, aivan kuten Aurora Karamzinkin, että ne eivät antaneet almuja, ei rahaa kerjääjille. Mutta jos joku tuli heidän luokseen puhumaan, nehän molemmilla oli vastaanottoa niin, että lähistön köyhät saattoi tulla heidän luokseen ja kertoa huolistaan. Niin ne saattoi antaa esimerkiksi lankaa tai kangaspakka tai jotain tämmöistä, että se tuli varsin hyödyllisesti käytettyä se raha. Mutta minä olen ihmetyttänyt ja kysyisin sinulta, joka on tiedät ortodoksisesta enemmän, että ainakin sanotaan, että ortodoksisessa perinteessä saa ja jopa pitää antaa kerjääjille rahaa. Mutta Anna ilmeisesti taas sopeutui tähän niin kuin luterilaiseen köyhän niin kuin näkemykseen köyhistä.
Niin voi olla. Ja sitten toisaalta, kun hän oli niin aktiivinen juuri tässä venäläisessä hyväntekeväisyysyhdistyksessä, niin heillä oli aika monimuotoisia tapoja auttaa. Että esimerkiksi tämmöisiä kierteleviä keräyslistojen kanssa kierteleviä henkilöitä, joihin sitten saattoi niin kuin listaan kuitata rahasumman. Ja sitten Anna myös ehkä niin kuin auttoi sillä tavalla vähän piilossa, että hän saattoi niin kuin kotiin tulleille pyytäjille kyllä antaa jotakin, että ovatko he sitten varsinaisia kerjäläisiä tai miten heitä sitten niin kuin ajateltaisiin, niin ehkä me ei välttämättä tiedetä kaikkea.
Niin, varsin se on hirveän vaikeaa olla tuommoisessa tilanteessa, mutta tarinojen mukaan hän antoi aina vain rahaa, siis lainaa esimerkiksi, eikä rahaa, mutta eihän nämä on tarinat tämmöiset. Siis ne on opettavaisia tarinoita, että näin ainakin olisi pitänyt olla. Ja sitten tarina käy, että hän lainas, mutta sitten kun tämä lainansaaja, joka oli tässä tapauksessa joku mies, oli käyttänyt rahat oikein, niin hän sai ne takaisin. Ja hän halusi maksaa takaisin, mutta silloin Sinebrykoff sanoi, että antaa olla.
Kirjoitat Alexander Ramsey myös, että tuon ajan filantropia oli myös osa naisasiaa. Millä tavalla?
No sillä tavalla, että sehän antoi naisille valtavan mahdollisuuden liikkua julkisuudessa. Että hän, niin kuin hyväntekeväisyysyhdistykset, kuten meillä on kuvia siellä kirjassakin, niin siihen liittyy usein teatteriesityksiä, kuten tänäkin päivänä konsertteja ja semmoista. Ja tämä antoi naisille mahdollisuus liikkua julkisuudessa ja kodin ulkopuolella ihan eri tavalla ja verkostoutua just sillä tavalla, kun sinä et voi ihan omasta olohuoneestasi verkostoitua kaupungin muiden naisten kanssa.
Mitä voimme oppia hänen filantropiastaan tänään?
Paljon voimme opettaa, mutta mä ajattelin vielä sanoa tässä, kun mä sanoin siinä alussa, että hän ei sulkenut silmänsä köyhyydeltä ja kurjuudelta ja semmoista. Niin oli kumminkin, siis sehän oli uutta, että naiset noin liikkuivat kaupungissa tai liikkuivat julkisuudessa ja rikkoi monta semmoista niin kuin lasikattoa ja tapaa, jotka oli. Niin se ei kumminkaan katsottu hyvänä, että nämä naiset menivät prostituoidujen luo. Ja tämä niin kuin aikainen sukupolvi, kuten Anna ja myös niin, kuin niin ylhäiset ihmiset kuin Anna, niin mä luulen, että ne kyllä katsoivat tässä vähän silmien lävitse. Että se oli niin kuin semmoinen hiljainen sopimus, että tähän ei sitten puututa. Ja sitten oli eri naisia, niin kuin mä oon kirjoittanut tuossa Emma Mäkisestä, joka omisti koko elämänsä sille, että hän yritti pelastaa ja auttaa prostituoituja. Että Anna osasi kyllä myös niin kuin sen ajan niin kuin vaatimusten puitteissa sulkea silmänsä, luulisin. Näin ajattelen. Mutta mitä me opitaan, niin mä reagoin siihen, kun mä näin syksyllä semmoinen tunnettu suomalainen pankkiiri televisiohaastattelussa ja miljonääri myös. Ja hän sanoi, että hänestä on niin tylsää, että niin paljon tästä sosiaali- ja terveyshuoltoon menevistä rahoista nykyään menevät verojen kautta. Että sillä tavalla ei saa määrää, mihin ne menisivät. Hänen mielestään olisi parempi, jos enemmän menisi taas hyväntekeväisyyteen, niin silloin nämä lahjoittajat voisivat itse määrätä, että minne nämä rahat menee. Mutta mä sanoisin, että hyvin paljon nämä nyt 1200-luvun naiset, ei ne antaneet mieltymyksensä mukaan, vaan ne oli hirveän tietoisia siitä, mitä oli yhteiskunnalle hyödyllistä ja mitä piti tehdä. Että tämä on ehkä semmoinen väärinkäsitys. Mutta sitten jos Anna niin kuin omassa kodissaan auttoi, niin siellä hän saattoi toimia noin vähän mieltymyksensä mukana.
Hanna Kemppi, miten venäläinen kulttuuritausta ja ortodoksisuus sitten heijastuivat Anna Sinebrykoffin elämässä?
Varmasti monin tavoin, että tavallaanhan Anna nyt on tällainen esimerkki henkilöstö, joka oikeastaan on ehkä hyvinkin ruotsinkielinen, mutta hyvin venäjän taitoinen. Eli hänellä on tällaista kahden kielen ja monikulttuurisuuden taustaa. Ja sitten toisaalta kyllä hänen niin kuin elämänsä kaikki suuret käännekohdat kulkee niin kuin kirkollisen perinteen mukaisesti, että Anna toki tietenkin kastettiin ortodoksen kirkon mukaan. Hänen isänsä oli ortodoksi ja todennäköisesti Annakin kastettiin sitten siellä Turussa isän varuskunnassa jääkärirykmentin kenttäkirkossa. Ja hän sai kiinnostavasti kylläkin niin kuin kummit sillä tavalla, että hän sai isän puolelta isän esimiehen Turun komendantin Pavel Turchaninovin kummikseen, mutta äidin puolelta sitten äidin sisaren, joka oli varmastikin luterilainen, että se on sellainen kiinnostava yksityiskohta. Totta kai häät vietettiin Helsingissä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ortodoksisen tradition mukaisesti ja ortodoksisen elämään seurakuntaan osallistuessa venäjän taito ja kirkkoslaavin taito oli kyllä välttämättömiä, että tämä niin kuin seurakunnan elämä oli pääasiassa venäjän kielistä. Toki muitakin kieliä käytettiin, mutta jumalanpalvelus kielenä kirkkoslaavi. Ja tietenkin sitten tämmöiset vuotuiset juhlat, kirkkovuoden mukaan kulkevat juhlat, niin aivan varmasti näitä on Sinebrykoffien kodissa vietetty. Ja arjen valinnoissa varmasti, ja juuri tämä niin kuin hyväntekeväisyystyö on ehkä semmoinen hyvä esimerkki, ja ehkä siinä myös tämmöinen, niin kuin, että kaikki hyväntekeväisyystyö ei tapahdu kovin julkisesti, vaan myös vähän niin kuin tällä tavalla, että se on tällainen eetos, että kuuluu antaa itse saadusta hyvästä niin vähän osaisille.
Anna Sinebrykoff teki myös aikanaan lahjoituksia Uspenskin katedraaliin. Mitä niistä tiedämme?
No tiedetään, mitä hän lahjoitti. Eli kun Uspenskin katedraali valmistui 1269 ja seuraavana vuonna sitten se rakennustoimikunta luovutti sen seurakunnalle, niin Anna, kuten monet muutkin vauraat helsinkiläiset kauppiasperheen jäsenet, niin lahjoitti jotakin ja ehkä naisille ominaisemmin, niin hän lahjoitti tekstiileitä, eli semmoisen suuren villakankaisen kukkamaton, joka johti siitä kirkon keskiosasta sitten alttariin. Villakankainen ja ehkä tummasävyinen. Ei tiedetä tarkemmin ihan, että minkälainen se on. Mustavalkokuvista voidaan nähdä, vanhoista kuvista. Ja sitten hän lahjoitti tämmöiseen niin kuin, ihan ehtoolliskäyttöön, eli ehtoolliskalustoon peitteet, johon kuuluu kaksi semmoista ristinmuotoista peitettä ja sitten yksi suorakaiteen muotoinen ehtoollispeite. Nämä oli punaista samettia, kirsikan väristä ja vademan punaista.
Onko se vielä olemassa?
En valitettavasti ihan tarkkaan tiedä, mutta oletan, että eivät ole. Että sitä täytyy vielä tutkia, koska kirkossa on aina joskus sillä tavalla, että jotain yllättäen löytyy, mitä on ehkä sitten ajateltu, että ei enää olekaan. Mutta tämmöiset tekstiilithän kuluu käytössä aika paljon ja sitten ortodoksen tavan mukaan, niin kun nämä on tämmöisen hyvin pyhien esineiden suojana, niin ne kuuluu sitten kyllä hävittää siinä kohtaa, kun niitä ei enää käytetä. Että näin, mutta tosiaan helmikirjontaa ja kultakirjontaa niissä myös oli. Että kyllä niitä on kuvailtu aika tarkoin, mutta tätä täytyy vielä tutkia tätä asiaa.
Kirjoitat myös, että Anna Sinebrykoffin siunaustilaisuudesta kirjoitat siitä tässä kirjassa, niin miten se poikkesi ortodoksisista perinteestä? Millä tavalla?
Ehkä vain pieniltä osin, koska nyt mitään tarkkaa kuvausta sen tilaisuuden kulustahan ei sinänsä ole, mutta Annan siunaustilaisuus oli hänen kotonaan siellä Boulevardilla. Ja se on ehkä semmoinen poikkeava, yleensä siunaustilaisuus on joko kirkossa tai hautausmaan kappelissa, mutta Helsingissähän nyt tietysti Uspenski olisi ollut suuri kirkko, mutta hautausmaalla niin siellä oli hyvin pieni kappeli, ja kun katsoo sitten sitä, että miten suuri tilaisuus tämä oli, että saattoi väkeä todella paljon, eiväthän he olisi mahtuneet sinne kappeliin ihan muutama ihminen vaan, ja tavallaan myöskin tämä hautausmaa oli suhteellisen lähellä sitä Boulevardia, että sieltä sitten niin kuin semmoinen ihan hyvä kävelymatka oli sinne hautausmaalle. Mutta tosiaan niin tavallaan se hautaustoimitus sinänsä on varmasti ollut ihan niin sanotusti normin mukainen, sellainen ortodoksen perinteen mukainen. Mutta sitten myös ehkä tässä se, että saattoväen joukossa oli varmasti hyvin paljon ei-ortodokseja. Että sekin on saattanut ehkä, se on Annan, tietysti ollut Annan oma toive, että hänet siunataan siellä kotona.
Iira Vestagård.
Joo, tähän vaan pienenä lisäyksenä, että nimenomaan tämän olutpanimon työntekijätkin osallistuivat sankoin joukoin tähän kulkueseen sinne hautausmaalle, että sen takiakin varmaan se on ollut tärkeää, eikä heillä ehkä saanut koko päivän vapaaksi kuitenkaan välttämättä. Mutta siitä vielä siitä siunaustilaisuudesta, että se oli siis Annan kotona, niin siinä se oli tässä vaiheessa voidaan sanoa jo perinne Sinebrykoffin perheessä, koska Annan mies Paul Sinebrykoff kuoli 1883 ja hänen siunaustilaisuus oli nimenomaan heidän kodissa juuri tällä tavalla järjestettyä. Ja sitten heidän vanhin poikansa Nikolas kuoli 1896 ja hän kuoli siellä Karhusaaren huvilassa Espoossa keskellä kesää, mutta tuotiin ihan heti samana päivänä tai seuraavana päivänä nimenomaan sinne Boulevardiin niin kuin ikään kuin lapsuuden kotiin ja samaan saliin ja siellä ihan niin kuin ortodoksen perinteen mukaisesti nämä hautajaiset, tässä tapauksessa hautajaiset järjestettiin heti muutaman päivän jälkeen, siis kuoleman jälkeen.
Niin, sehän on perinne, että kolmantena päivänä pitäisi olla ne hautajaiset.
Ja nämä oli varmasti siinä sen kolmen tai viimeistään neljäntenä päivänä nämä hautajaiset.
Anna Sinebrykoff maalautti tosiaan itsestään monta muotokuvaa, ja tämä ei ollut tavallista silloin 1800-luvulla. Hän asui 50 vuotta elämästään nykyisessä Sinebrykoffin taidemuseossa Helsingin Hietalahdessa, ja nyt tosiaan tämän rakennuksen kellarissa on kaunis ja kiehtova näyttely hänen elämästään. Näyttelyssä on esillä muun muassa Albert Edelfeltin ja Gunnar Berntssonin maalaamia muotokuvia Panimon johtajattaresta. Muotokuvattava on kaikissa maalauksissa tosiaan Boulevardin edustuskodin huoneissa, ja Anna Sinebrykoff oli Panimon johtaja ja kauppaneuvoksetar ja tilasi muotokuvat sen jälkeen, kun hänestä 52-vuotiaana tuli leski. Näissä maalauksissa kohtaamme päättäväisen ja pidättyväisesti hymyilevän naisen. Pitkään leninkiin pukeutunut Anna Sinebrykoffin, hänen taustalla näkyy ylväät kenttiäpalmut tai värikkäät taitavasti sidotut kukkakimput sieltä ehkä omasta puutarhasta. Muutamassa maalauksessa mukana on hänen puinen kävelykeppinsä. Iira Vestagård, olet kuratoinut tämän näyttelyn. Kysytään ihan sinulta, miksi Anna Sinebrykoff maalautti itsestään niin monta muotokuvaa? Tämähän on harvinaista.
No kyllä se todellakin on. Ja myöskin harvinaista ehkä, tai ei harvinaista, mutta sanotaan, kertoo hänestä paljon, että hän tilasi tämän ensimmäisen muotokuvan itsestään ihan heti seuraavana vuonna, oikeastaan saman tien tultuaan leskeksi. 1883 muotokuva valmistui 1884. Ja heti perään myöskin toisen muotokuvan, joka valmistui sitten 1885. Ja sitten tuli pieni tauko. Taiteilija Albert Edelfelt oli kiireinen muidenkin yleensäkin taiteilijauransa kanssa. Ja nämä kaksi seuraavaa muotokuvaa niin on sitten 1890-luvulta. Ja nämä muotokuvat, joo, siinä mielessä voidaan sanoa, että 1880-luvulla, kun Albert Edelfelt tämä maalasi nämä Anna Sinebrykoffin muotokuvat, niin hän oli juuri tämän kansainvälisen läpimurtonsa kynnyksellä siinä kohtaa. Ja hän tuli tunnetuksi muotokuvataiteilijan juuri siitä, että hän teki tämmöisiä niin sanottuja miljöömuotokuvia. Hän siis sijoitti siinä mallinsa hänelle kaikkein tyypillisimpään miljööseen niin, että siinä ympärillä näkyisi se, mikä oli tunnusomaista ja tärkeää ja tavallaan tunnistettavia asioita tämän henkilön elämästä. Ja tämä Anna Sinebrykoffin koti Hietalahdessa oli juuri sellainen miljö, jossa oli hyvä kuvata hänet. Nämä muotokuvat Anna tilasi nämä muotokuvat nimenomaan omille lapsilleen. Sen takia näitä muotokuvia on 4. Eli ihan vanhimmasta alkaen tytär Maria sai tämän ensimmäisen ja sitten seuraava toiseksi vanhin tytär Anna tämän toisen. Ja sitten ne 2 muuta meni sitten pojille Nikolakselle ja Paulille.
Pysähdyin näyttelyssä pitkäksi aikaa Anna Sinebrykoffin korujen äärelle. Siellä oli yksi emaloitu leppäkerttu riipus. Mitä siitä tiedätte? Hanna Kemppi.
Itse korusta ei varmaan kovin paljon ole tietoja. Esimerkiksi ei tiedetä varmasti, että onko se suvussa kulkenutta perintöä vai onko se jossakin yhteydessä ostettu. Mutta tuo korun aihe, leppäkerttu, se on hyvin hurmaava. Sievä koru ja kaunis aihe ja kiinnostava. Ja venäläisessä ja ehkä laajemmin slaavilaisessa kulttuurissa siihen liittyy kiinnostavaa monipuolista symboliikkaa. Tämän leppäkerttuhan on venäjäksi Božja Korovka, eli tämmöinen vapaasti suomentain Jumalan pikkulehmä tai pikkuruinen lehmä. Ja siihen ehkä niin kuin leppäkerttuihin ja muihinkin hyönteisiin on liittynyt slaavilaisessa kulttuurissa tämmöistä rinnastusta karjaan ja sitten karjaonneen, karjan hyvinvointiin. Ja voisi ajatella, että ehkä taloudelliseen hyvinvointiin, jotain tällaista. Mutta sitten myös on tällaisia kaikenlaisia niin kuin enteitä tai muita, että on esimerkiksi hyvin tarkkaan varottu, ettei tallota leppäkerttua. Esimerkiksi ukrainalaisessa kulttuurissa, että se ennustaa perhepiirissä kuolemaa, jos tällä tavalla pääsee käymään. Ja leppäkerttuun kyllä liittyy myös kristillistä symboliikkaa. Että
Maria, on,
niin, Marian se symboli, Jumalan synnyttäjän, Jumalan äidin symboli. Ja myös se niin kuin tuo siihen sitä perspektiiviä, että sitä eläintä ei saa tappaa ja sitä pitää varjella. Ja nyt koruna, jos ajattelee, niin sehän on yhtäältä varmasti tämmöinen Art Nouveaulle tai tämmöiselle 1800-luvun lopun kultasepän työlle ominainen, paljon hyönteisiä kasviaiheita ja voi kultaseppä osoittaa taitoaan. Mutta ehkä sitten toisaalta tämä kristillinen puoli, niin se on myös kiinnostava, että liittyykö jotain uskonnollista tähän ehkä. Ja leppäkerttuhan on sitten myös semmoinen aihe, joka esiintyy pääsiäismunissa, että itse asiassa minullakin on tänään kaulassa tämmöinen huomattavasti vaatimattomampi, mutta uudempaa venäläistä tuotantoa oleva leppäkerttuaiheinen pääsiäismunakoru. Ja minulle tuli tässä näyttelyssä, kun mä näin sen leppäkertun, niin heti mieleen pääsiäismuna, vaikka se ei nyt olekaan niin kuin suorastaan pääsiäismunakoru. Että tämä aihe on sellainen, joka kyllä niin kuin esiintyy. Ja voisi ajatella, että Annalle on jotain tällaista myös tässä ollut.
Hänen muotokuvissaan toistuu aina ne samat korvakorut. Mitä se kertoo hänestä?
Joo, Anna esiintyy näissä muotokuvissa tietyllä tavalla, niin kuin voi sanoa leskelle, tyypillisesti ei liian koristeltuna tai jotenkin niin kuin rikkaasti pukeutuneena, mutta silti, jos katsoo tarkemmin ja lähempää, niin näkee, että onhan niin kuin vaatteet parasta laatua ja juuri korvakorut on sillä tavalla soveliaita tässä yhteydessä. Mm. Ei mitään näyttäviä rannerenkaita tai kaulakoruja, vaan nimenomaan korvakorut, helmikorvakorut, joita itse asiassa näissä näkyy. Että se on ollut tietenkin myöskin taiteilijalle hyvä tilaisuus näyttää vähän sellaista teknistä taituruutta, koska se valo heijastuu niistä korvakorusta.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Iira Vestagård, Hanna Kemppi ja Aleksandra Ramse.
Kiitos paljon.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, Romanien kansallispäivä, romanikulttuurin tila Euroopassa. Juontajana on silloin Pietari Kylmälä ja vieraina ovat Dimitri Grönfors, Mertsi Lindgren ja Mertsi Ärling. Tätä lähetystä olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman, käsikirjoituksen kanssa avusti Jonni Ruus ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Toivotan teille oikein hyvää tiistaita.